Cienījamie kolēģi, mēs turpinām debatas par likumprojektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Otro lasījumu un debatējam par otro frakcijas jaunais laiks. Priekšlikumu nākošais debatēs pieteicies deputāts Krišjāns Kariņš.
Cienījamie priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Man arī tas gods strādāt līdzās Kalvīša kungam un citiem saimes deputātiem, saimes tautsainiecības agrārās vidas reģionālās attīstības komisijā, kur jautājums par certifikātiem tiek arī diskutēts. Mēs visi labi zinām, ka Repšas valdības laikā valdības strādāja pie kopējas koncepcijas, kā pabeigt visu privatizācijas procesu valstī, kā vienreiz pateikt, ka mēs esam kā valsts pāraugusi pārējais ekonomiku un varam virzīties uz priekšu, līdz ar to, kā arī izbeigt certifikātu izmantošanu. Šī koncepcija arī bija atnākusi un ir atnākusi uz Saeimu. Divos lasījumos tā ir diskutēta un pieņemta. Pirms trešā lasījuma, atrodoties Tautsaimniecības komisijā, vasaras pašā sākumā pirms Jāņiem šī koncepcija tika apturēta, un Tautsaimniecības komisijā mums diemžēl nav bijis iespējas diskutēt par šo koncepciju. Es atkārtošu, Saeimas komisijas vadība izņēma visu šo likumu paketu pirms trešā lasījuma nost no dienas kārtības. Tagad tas jautājums ir faktiski ļoti nopietnis, jo ne tikai tas ir kārtējais likums, bet tas likums tiek debatēts gaisotnē, ka veidojās arī nākamā valdība un nākamā koalīcija. Un mēs visi varam sevi mānīt, bet mēs labi zinām, ka ja mēs nevaram vienoties idejiski par to, kas notiks ar certifikātiem, kas notiks ar privatizācijas procesu, tā būs iebūvēta problēma nākamajā valdībā, kur varētu, kā saka, sprākt jebkurā laikā. Pozitīvi šobrīd ir tas, ka visi vārdos vismaz runā vienu. Nepieļausim certifikātu izmantošanu lielo uzņēmumu privatizācijā, nepieļausim certifikātu izmantošanu mežu privatizāciju, nepieļausim izmantošanu brīvo zemju privatizācijā, neļausim certifikātu pārvēršanu par valsts vērtspapīriem, kur kā saka, izmaksāt naudā. Visi vienojās par šīm lietām. Bet lūk, tagad ir likumprojekts, ko jaunais laiks ir arī iesniedzis priekšlikumu līdzīgi kā tēze un brīvība, dēļ tā, ka kopējā koncepcija ir apstādināta, mēs šajā likumā argumentējam, nu tad ieliekam tieši konkrētā likumā par certifikātiem noteikums, kādā veidā viņi ir vai nav izmantojami. Vai tas ir optimālais risinājums? Protams, ka nē. Optimālais risinājums ir paņemt visu šo likumu paketu, izdiskutēt un pieņemt pēdējā galīgajā lasījumā. Vakardienas Tautsaimniecības komisijas sēdē pēc stīvām diskusijām, ļoti karstām, vienojās pēdīgi, kad vadība pieļauja, ka 24. novembra datumā komisija atsāks to darbu. Nevis vakardien, nevis jaunedēļ, bet nedēļa pēc tam. Man, kā Saeimas deputātam, ir grūti saprast, ja mēs visi runājām to pašu valodu, nu tad, kā saka, dejosim arī to pašu danci. Bet kaut kā mēs pie tā vēl īsti netiekam. Kāpēc? Es nezinu. Kādas ir mūsu tagad izredzes? Es teiktu tā. Mēs varam gaidīt uz koncepciju, vai mēs varam rīkoties, un pēc tam koncepcijā, ja gadījumā kaut kas nav precīzi izdarīts, piekoriģēt. Šajā likumprojektā, šajā te jaunajā laika priekšlikumā ir ierakstīts tieši tas, par ko visi vārdos ir vienojušies. Nu tad, kolēģi, pieņemsim šo likumu, pieņemsim šo likumu grozījumu, pateiksim vienreiz skaidri likumā to, ko mēs visi labprātīgi vārdos sakam. Tad atgriezīsimies kaut vai 24. datumā pie kopējās koncepcijas un pēc vajadzības varēs izkoreģēt. Bet es baidos par to, kad vārdos mēs sakam vienu, bet darbos mēs arī pēc tā 24. Iespējams nebūsim ar mieru darīt to, ko mēs vārdos šodien sakam. Cik ilgi mēs varam dot tukšus solījumus, cik ilgi mēs varam runāt un nerīkoties. Aicin rīkoties, aicin balsot par. Paldies.
Deputāte Anna Sēle, otro reizi.
Godātie deputāti, apspriežot otro jaunā laika priekšlikumu, Aigars Kalvīts izteica domu, ka Tautsaimniecības komisijas sēdē juridiskā biroja pārstāvis ir atzinis Annas Sēles priekšlikumu par juridiski nekorektu un lūdzu to noņemt. Tik tiešām ieteica noņemt manu priekšlikumu, bet neatzina to par juridiski nekorektu. Es to pārbaudīju juridiskajā birojā, nu pat sarunājoties ar viņiem starbrīdī. Un ja Aigars Kalvīts joprojām uztur to, ka es gatavoju juridiski nekorekts priekšlikumus, tad man viņš būs jāizsauc uz dueli. Varat izvēlēties ieročus.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, parlāsot vēlreiz šo priekšlikumu, es konstatēju, jaunais laiks grib, lai ar 1. Janvāri certifikāti vairs neeksistēja. Es gribu vērsties pie jauna laika. Varbūt Jaunupa kungs vai Repšs kungs, ja jums uz ielas no jūsu kabatas, kad Zaglis izņems jūsu naudasmāku, tad tā būs zadzība. Bet tagad jūs piedāvājat izņemt no apgrozības certifikātus, kuri ir tāds pats maksāšanas līdzeklis, kā tā pati, tie paši 5 lati, kur vēl patreiz eksistē jūsu paraksts, viņi arī ir maksāšanas līdzeklis. Tā kā jūs piedāvājat izņemt no cilvēku kabatām maksāšanas līdzekļi, jūs esat Zaglis tāds. Jūs uztraucāties par to, ka kāds uzpirka tos certifikātos, un viņam ir ļoti daudz. Divas nedēļas atpakaļ, mūsu frakcija piedāvāja risinājumu. Mēs piedāvājam, lai tie, kas uzpirka, lai maksā par to nodokļu. Un tas nodoklis gadā varēja dot tikai budžeta vairāk par 15 miljoniem. Tas būtu risinājums arī bērnu invalīdu māmiņu pabalstu problēmai. Un visam citam problēmam jūs to neatbalstījāt. Un tagad nevajag zākt cilvēkiem to, ko iedeva viņiem valsts.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu.
Godātie deputāti, komisija jaunā laika otro priekšlikumu nav atbalstījusi, bet man ir daži komentāri par izskanējušām debatēm kā komisijas referentam. Es gribētu precizēt Golubova kunga izteicienus, kuri nebija pareizi. Viņš teica, ka jaunais laiks nepieļauj certifikātu izmantošanu nākošajā gadā. Mēs jau savā iepriekšējā plenārsēdē, izskatot likuma projektu pirmajā lasījumā, esam pieņēmuši koncepciju un esam par to nobalsojuši, ka certifikāti būs derīgi līdz 2005. gada 31. decembrim. Šis priekšlikums ir pilnīgi citā pantā un runā par citu lietu. Tātad certifikātu derīgu termiņš ir pagarināts pa vienu gadu, un šajā priekšlikumā tikai ir pateikts, ko drīkstēs, ko nedrīkstēs šī gada laikā privatizēt. Aicinu izteikt savu viedokli par otro jaunā laika priekšlikumu.
Lūdzu deputāts balsot par otro frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 29 deputāti, pret 52, atturas 6 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo priekšlikumu arī iesniedz frakcija Jaunais laiks, bet šis priekšlikums nav balsojams, jo iepriekš apspriestā daļa, kas bija trešā panta, 19. panta trešā daļa, nav likuma projektā iekļauta. Tātad šis balsojums nav jāveic.
Deputātiem iebildumu nav.
Nav balsojams.
Jā, nav balsojams. Mēs skatāmies tālāk.
Ceturto priekšlikumu iesniedz deputāts Buzājevs. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi, jo Buzājevu kungs ierosina pavisam radikālas normas. Piešķirt 15 certifikātus vēl šī nākošā gada laikā visām tām personām, kuras ir dienējušas padomju armijā vai VDK karaspēkā, sākot ar 45. Gada 2. Septembri, un mūsu likums paredzēja, ka šīm personām certifikāti par šo nodevīgi nokalpoto laiku netiek piešķirt. Protams, ka tas neatiecas uz obligātajā kara dienestā iekļautajām personām, tām certifikāti arī tika piešķirt, un arī Buzājevu priekšlikums dod tiesības ieslodzījumā pavadīto laiku. Protams, tas neaties uz represētām personām, bet pa jebkuru noziegumu cietumā pavadīto laiku, arī pa šo laiku maksāt certifikātus. Es komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Tās bija komisijas liela vairākuma balsojums.
Atklājuma debats. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ceņējuma priekšsēdētāja, godētāja kolēģa, hodam daudz tika runāts par divam pieejam certifikātu derīguma termina pagarināšanai. Vai no tas atbilst to iedzīvotāja interesam, kuri vēl nav paspējuši privatizēt mājekļā, vai no tas kalpa pārpircēju firmu interesam, kas vēlas par sviestmaizu scenu nopirkt privatizējumu valsts nekustamā īpašuma palikās. Daudz kai tika spriest arī par sociālo taisnīgu, vai? Es piedāvāju palūkotās uz šo problēmu zem drusku citadakai redzes lentai. Protē, izējot no taisnīguma atjaunāšanas viedokļa atteicība pret tiem ļaudām, kuri bija reāli izveidojuši to valsts īpašumu, kas tika nodots privatizācijai. Respektīvi, pusgada laikā izsniegt tik vienam Latvijas nepilsoņam pa 15 certifikātām, lai pielīdzinātu viņa tiesības Latvijas pilsoņa tiesībām. Formulējums ir juridiski korekt, un ir tiku prāt vienkāršots, lai šādu vērts papiro izsniegt šādu varētu realizēt visizsakajās terminās un bez budžeta izmainām. Protams, es nebūtu neticu, ka mūsu saima demonstrēs labu gribu atteicību pret tam personām, kuras nepiedar pie vēlētāja lokai, kuram ir liektas šādas tiesības, piedalītas viņu pahu valsts augstākās varas institūcijas vēlētājās. Tomēr gribētos atgadināt vienu lietu. Par certifikātam tiek privatizēts nekustamais īpašums, kurš tika radīts pēc 1945. Gada. Kopš tā 9. Ulmana laikam, runājot par Ulmana vecākai, Latvijas rūpnieciskas ražas apjomi pieauga 80 reizes. Lauksaimniecības produkcijas apjoms izauga 1,7 reizes, pie tam lauksaimniecība nodarbināta cilvēku skaits bija četkārtīgi samazinājās. Par to laiku investīcijas tautsaimniecība sastādīja nemazāk par 95 miljārdiem dolāru. Tehi hos 100 miljārdus dolāru mēs arī cenšamies sadalīt. Pēc manam apliecam vajadzētu izdākt pa 50 tūkstošu dolāru uz katru Latvijas iedzīvotāju, eskaitot dzīdainās. Bet, lai iztaptu saviem dargajiem rietumu draudām, Latvijā valdaša elita, kurai piedarot arī jūs, hei, ciedahai, šis zaļas naudas zimes ir iznicinājusi kopā ar mūsu valsts sagrauta rūpnicībai. Faktiski, šis Latvijas teritorija no arpusas ievestais Sipahovs pilntiesīgi pieder pārsvara nepilsoņiem, un tech Latvijas nepilsoņiem vajadzētu izdot par 15 certifikātiem vairāk nekā pilsoņiem, bet nevis otrādi, ka tas notika patiesībā. Vēl vairāk, šo nekustamo īpašumu sagrava valdībās, kuru sastādīšana nepilsoņi nepiedalījās, jo tam bija liektas politiskas tiesībās. Droši var secināt, ka Latvijas nepilsoņiem šis politiskas tiesības tika liektas tihu prāt, lai šos ļaudas varētu netraucēt aplaupēt. Ar to vēl varētu samierinātas gadījumā, ja personas, kuras izsludināja sevi par svieha īpašuma saimnietiem, spētu šo īpašumu karti neapsaimniekot. Demžēl par to viņi nespēja. Tādēļ tāni fakti, ka certifikāti, kurus dabūja pārsvara pilsoņa, ir pārvērtušas par tukšiem papieriem, personīdies redzu augstu, ka taisnīguma grība. Tomēr dzīvokļus viņam, neskaitot denacionalizēta namu īmetnīkās, privatizēt izdevās. No kuriem tad radas šie dzīvokļi? Ja atrūda par Rīgas dzīvuma fonda, tad 22,5% dzīvumas platības tika uzcelta vēl Krievijas impērijas laikos, 69% tā saucamā okupācijas periodā un tikai mazāk par 9% Pirmās Republikas zieda laikās. Tādēļ mana priekšlikuma pieņemšana varētu kļūt par atvainošanas saktā attiecībā pret tiem parcelētājiem un vidu pieckačiem, kuri Latvijā tika bezkaudīti, pazemoti un aplaupītāji, neskatās uz to, ka vidu sūra darba augļi līdz pat šim laikam ļau eksistēt mūsu valstai. Aicinēju balsot par sociālo taisnīgumu un par mana priekšlikuma.
Deputāts Juris Dobels.
Cenītie kolēģi, ievadam dažu vārdu par aprēķiniem. Kur paliek tie aprēķini par neatkarīgai Latvijas valstī nodarītajiem zaudējumiem okupācijas un otrā pasaules kara rezultātā? Otrā pasaules kara vaininieki bija komunistiskā PSRS un fašistiskā Vācija. Kur ir šī nodarītā nozieguma aprēķina? Otrkārt, kur ir aprēķina par tiem īpašumiem, kurus radījuši, kur radīšanā piedalījušies, izsūtītie uz Sibīriju, Kazahi, Mordoviju un citām vietām latviešu leģionāri un latviešu pilsoņi, kas tur strādāja koncentrācijas nometnēs un piespied darbos, kur ir tie aprēķini par tām vērtībām, ja jūs te pļāpājat par kaut kādiem tur 80 skaitļiem. Trešais, noredziet, nu, cienītie kolēģi, kas te tā rūpējās par to valsts īpašumu privatizāciju, pie kā jūs esat noveduši te dažs interesants cilvēks. Tagad ja viņi sadūšojušies ir tik tālu, ka grib, lai tur vēl vesela rinda jauku cilvēku piedalītos lielo īpašumu gramstīšanā. Kas tad tie tādi ir? Lūk, tie ir, kas ir dienējuši ilgs gads pēc 45. Gada 2. Septembra PSRS un arī vēlāk Krievijas federācijas bruņotajos spēkos un citās struktūrās, ieskaitot VDK karaspēku. Tālāk, pavisam jauki cilvēki, kas ir nostrādājuši PSRS un LPSR VDK iestādēs dažādos rajonu un pilsētu un citos veidojumos, kā komunistiskās partijas pārstāvi, varas pārstāvi. Un vēl pavisam jauki man patīk, ka tur ieskaitīs tagad arī tos, kas ir sēdējuši cietumā. Ļoti jauki. Te ir rakstīts skaidru un gaišu. Certifikāti par ieslodzījumā pavadīto laiku. Tā tad mierīgi, jo es ilgāk sēžu, jo man vairāk certifikāti. Brīnišķīgi! Lūk, izsākšu ārā no cietuma un piedalīšos vien lielu valsts īpašumu privatizācijā un kļūšu par varenu privātu īpašnieku. Tik tālu var aiziet tad, ja alkatība ņem virsroku pār loģisko domāšanu, pār veselo saprātu, nesaprotot, kāds seks tiek izraisīts tad, ja pavēr šīs te varenu plašās iespējas, jo tas, kam nav tā lielā maisa certifikātiem, gribēs vien citu maisu dabūt. Varbūt ar certifikātiem, varbūt vēl ar kaut ko citu. Bet kamēr būs nenoteiktība šinī jautājumā, nu Golubov kungs vienkārši bieži vien viņam ir grūti saprast, kas te notiek, un tāpēc viņš nāk un runā to, ko viņš pats nesaprot. Bet es viņam piedodu. Ja jau viņš nesaprot okupācijas jēdzienu, ko te jūs no viņa prasat sarežģītāks jautājumus. Lūk, tā kā šeit ir tā lieliskā iespēja vēl vienreiz parādīt, pie kā noved nenoteiktība, neskaidrība, apzināt, protams, tad, ja ir runa par lielām vērtībām, un tad sākās visādi aizmugurs daņš ar juristu piesaukšanu, ar tiesu procesu piesaukšanu, vienmēr tad ir uzreiz jautājums, kam tas ir izdevīgi. Kā redzat, arī Buzājev kungs ir atradis sev kaut ko izdevīgu, un te jums piedāvā veseli virkni jauki cilvēki, kuri arī grib tikt pie tiem lielajiem maisiem, un kuriem tie kuņģīši varbūt ir sarāvušies, un gribās viņus drusciņ paplašināt. Paldies!
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienījām priekšsētāji, godējumie kolēģi, jūs sapratīsiet, ka es neeskāpu tribīnē, lai aizstāvētu kolēģi Buzājevu ierosinājumu. Mans nodoms ir galvenokārt atgādināt kolēģim Dobelim, pie kā tiešām noved un kam tas ir izdevīgi, ka toreiz, kad mēs taisījām šo likumu, mēs izdarījām to, kas šeit ir rakstīts 5. un 6. pantā, ka tika noraidīts mans priekšlikums un ierosinājums piešķirt certifikāts nevis par nodzīvotajiem gadiem, bet par nostrādātajiem gadiem, jo tad nevajadzētu rēķināt, ka vieniem pieliek plus 15 un otriem atņem mīnus 5. Jo redziet, ir pagājuši 12 gadi. Pēc 12 gadiem mums atgādina tā laika kļūdu vai nevēlēšanos taisīt korektu likumu, jo par nostrādātajiem gadiem vairs nevar diskutēt. Tur ir tikai vai nu ir nostrādāti, vai nav nostrādāti. Un valsts nosaka, kādos darbos strādājot ir radīts, kāds radīts vērtības, un kādos darbos strādājot šīs vērtības nav radītas, vai ir postītas vērtības. Un, dārgie kolēģi, bijušie deputāti no augstākās padomes, atcerieties un nelolojiet cerības arī tagadējie Saeimas deputāti, ka vēl pēc nākošiem 11 gadiem mums atkal neatgādinās kaut ko, ja mēs šobrīd nokļūdīsimies vai ignorēsim loģisks un juridisks arguments, kā tas tika ignorēts augstākajā padomē pirms 12 gadiem. Paldies, kolēģi, par uzmanību.
Deputāts Aleksandrs Golubovs, otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man ļoti žēl, ka tieši nevis es, bet tieši Dobeļa kungs nekā nevar saprast, un to apliecināja patreiz Simpsona kungs, ka tas likums, kuru pieņēma arī Dobeļis ar Simpsonu, bija nekorekts. Šeit nav neviena vārda par tam personam, par kuram jūs runājat. Šeit iet runa, lai šeit labot to kļūdu, kura bija pielaista. Un vēl gribu pateikt, Dobeļa kungs, jūs ar savam smadzenēm nekā nevarat saprast, ka
cienījumie kolēģi, lūdzu, neapvainojiet viens otru.
Jūs nekā nevarat saprast, ka tiešām okupācijas nebija, jo visu laiku pie varas atrodas latvieši.
Deputāts Pēters Tabuns.
Godīgi sakot, ir neērti pat atbildēt uz Golubova, Buzajeva fantāzijām šajā valstī. Godīgi sakot, tas jau līdzinās ārprātam, cik tālu šitādi cilvēki var iebraukt purvā un grib ievest mūsu purvā neatkarīgas valsts Latvijas. Deputāti nāk šeit Saeimā iesniedz šādus visādus idiotiskus, piedodiet, priekšlikumus. Tas ir kaut kāds fantastisks līmenī.
Deputāts.
Cik tāds sarkans interfrontiets var kļūt nekaunīgs? Nākamais priekšlikums, es nešaubos vienā vai otrā likumā, viņiem būs apmēram tāds. Izsniegsim sertifikātus vai kaut kādus naudas pabalstus visiem tiem, kuri piedalījās Latvijas okupācijā, kolonizācijā un rusifikācijā. Apmēram tāds līmenis šobrīd ir pēc šiem priekšlikumiem. Es domāju, ka nav tū tas brīdis, kad mums nāksies tomēr ķerties, lai paskatītos, vai šādi deputāti drīkst sēdēt Saeimā kā Buzajevs, Golubevs un tā tālāk. Vai viņi nedarbojās atklāti un izteikti pret Latvijas valsts neatkarību?
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nav komisijas vārdā nekas piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 4. Deputātu Buzajevu priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti, pret 71, viens deputāts atturs, priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 63 deputāti, pret 20 atturas 4 deputāti. Likums grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums budžets un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gundars Bērziņš.
Skatām likumprojektu grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli dokumentu numurs 3251B. Iepriekšējā Saeimas sēdē tika atzīts šis likumprojekts par steidzamu pieņemts pirmajā lasījumā. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Likums atrisina to, kad ar 1. Janvāri apkure iedzīvotājiem netiek aplikta ar 18%, un iepriekšējā sēdē Saeima vienprātīgi to pieņem. Tā kā priekšlikumi nav saņemti, komisija ir atbalstījusi vienbalsīgi, aicina šo likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret nav atturis viens deputāts. Likums grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemts. Paldies. Pirms mēs tālāk sākam izskatīt sēdes darba kārtību, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 11. Novembra sēdes darba kārtībām un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu likuma grozījuma autopārvadājuma likumā otrreizēja caurlūkošanai, nosakot to līdz šā gada 16. novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu par darba kārtības maiņu, iekļaujot tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu izmaiņu. Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret 5, neviens deputāts neaturas, darba kārtība izmainīta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāti Jevgēnija Stalidzāna.
Cienējamie deputāti, strādājam ar dokumentu 3300 grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Kā jau es savā pirmajā uzstāšanās reizē teicu, šeit, protams, ir diezgan daudz problēmu šajā likumprojektā, ja mēs neatbalstīsim tikai tos priekšlikumus, kas ir sociālās darblietu komisijas priekšlikumi. Sociālā darblietu komisija savus priekšlikumus. Es arī gribētu griezties pie jaunā laika deputātiem par to, ka ļoti patīkami būtu, ja jūs pārkāptu par personīgām tādām ambīcijām tā tālāk un tomēr atsauktu savus priekšlikumus, jo es jau minēju savā iepriekšējā uzstāšanās reizē, ka visi jautājumi ir jārisina ar Labklājības ministrijas sociālās darblietu komisijas kopēju sadarbību un lēmumus ir jāveido, un tāpēc ar tika pieņemts lēmums veidot darba grupu, lai konsekventi nosvērti risinātu šos samilzušos jautājumus. Mums ar šiem priekšlikumiem jāpanāk, lai ne tikai bērnu invalīdu kopšana uzlabotos, bet jāpanāk, lai bērnu invalīdiem būtu plašāks izglītības iespējas un lai vecākiem būtu iespēja apgādāt arī savu ģimeni. Un tieši tāpēc es ļoti lūgtu arī jauno laiku saprast to, ka tas nav nekādā veidā vērsts pret jums, pret jauno laiku, ka tas nav nekādu ambīciju vērti jautājumi, ka tie ir tikai jautājums par to, lai no 2005. Gada 1. Janvāra varētu sākt izmaksāt māmiņu algas. Tātad, ja mēs sākam izskatīt likumprojektu, tātad pirmais, otrais priekšlikums ir tika jau pagājušajā sēdē pieņemts, ceturtais priekšlikums arī tika pieņemts Saeimas sēdē. Tādēļ arī sociālā darblietu komisija izstrādāja priekšlikumu 4A, kas paredz to, kad, lai ietvertu ceturto priekšlikumu, ko ir iebalsojusi Saeima, un lai ietvertu to normu pie tiesībām, kādus pabalstus, kādas piemaksas ir tiesības saņemt personai, kas ir ietverts šā likuma 6. Panta 3. Daļā, jo tas, diemžēl, šai 3. Daļā netika pārskaitīts. Un tāpēc es ļoti lūdzu atbalstīt sociālās darblietu komisijas priekšlikumu 4A.
Atklājam debatu. Vārds ministra kabineta pārstāvēja apspriežamajā lietā, Labklājības ministre Dagnija Staķē.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti. Es vēlos jūs aicināt konsekventi atbalstīt Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā, lai saulaicīgi varētu īstenot sabiedrībā plaši izdiskutēto un atbalstīto lēmumu par bērnu kopšanas pabalstu palielināšanu, jeb kā tautā saka, māmiņu algām. Ja atkārtoti tiks iebalsots pretrunas likumā tiks kavēta līdzekļu iedalīšana 2005. Gada valsts budžetā šā pabalsta izmaksai un netiks nodrošināta šā pabalsta izmaksas uzsākšana no 2005. Gada 1. Janvāra. Tādēļ aicinu jūs balsot tikai par komisijas atbalstītiem priekšlikumiem. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka iepriekš Saeima neatbalstīja priekšlikumu papildināt likumu ar jaunu pabalstu veidu – bērnu invalīdu kopšanas pabalsts. Bet vienlaikus tika atbalstītas personas tiesības uz bērnu invalīdu pabalstu. Jauna pabalsta noteikšana neatrisinās tik ļoti samilzušo bērnu invalīdu aprūpes problēmu. Tieši pretēji. Tikai jauna pabalsta noteikšana, neveicot citus nepieciešamos pasākumus, var veicināt šo bērnu invalīdu izolāciju un sociālo atstumtību. Bērns netiks integrēts sabiedrībā, bet bērnu vecāks zaudēs ne tikai profesionālo kvalifikāciju, bet arī sociālo nodrošinājumu nākotnē. Cienījamie deputāti, Labklājības ministrija pašlaik dzīvo satraukuma pilnu darba dzīvi. Nemitīgi atskan satraukto topošo vecāku zvani. Man zvan uz mājām, nāk klāt cilvēku uz ielas. Un es neticu, ka šajā zālē atrodas kaut viens deputāts, kas būtu pret šī pabalsta paaugstināšanu, kuru tik ļoti gaida jaunie vecāki jau no 1. Janvāra. Es jūs aicinu balsot par Sociālo lietu komisijas priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Silva Bendrāta.
Cienījamie kolēģi, es vēlreiz vēlos uzsvērt, lai ir skaidrs katram, kas sēž šajā zālē, un jo īpaši tiem, kas klausās, ka jaunais laiks netamdēļ iesniedz priekšlikumu noņemt steidzamību likumprojektam grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, lai kavētu līdzekļu iedalīšanu 2005. Gada valsts budžetā māmiņu algām. Atgādināšu, māmiņu algas ir Repšas valdības pieņemtā koncepcija. Bet gan tikai tādēļ, ka Sociālo un darblietu komisija pēc būtības neizskatīja pretrunu, kur izveidojās Saeimai, balsojot par manu priekšlikumu numur 3 un numur 4, kas iesniegs šajā likuma projektā. Un to būtu pilnīgi iespējams izdarīt dažu dienu laikā. Bet Saeima lēma citādāk, un es, protams, respektēju šo lēmumu. Es tikai paskaidrošu, par ko radās pretējs balsojums. Šī iebalsotā pretruna konkrēti attiecas uz jauna valsts pabalsta, bērnu invalīdu kopšanas valsts pabalsta ieviešanu. Atgādināšu, ka nevis principā esot pret, bet gan divreiz daloties balsīm par un pret, šis pabalsta veids plenāras sēdē 28. Oktobrī tika noraidīts, bet turpat nākamajā priekšlikumā atbalstīts, tāpēc nācās likumprojektu atdot Sociālo un darba lietu komisijai atpakaļ šīs pretrunas novēršanai. Ne šai zālē, ne arī šos priekšlikumus pirms nodošanas Saeimai iepriekš apspriežot komisijas sēdē, nevienam neradās šaubas, ka tie ir par vienu un to pašu, par jauno valsts sociālā pabalsta ieviešanu. Bet vakar, kad Sociālo un darba lietu komisijas sēdē tika likta priekšā izeja no kļūmīgās situācijas, izrādījās, ka tā nav meklēta pēc būtības, bet kāds acīgi ieraudzīs tehnisku neprecizitāti manā otrajā priekšlikumā, ka tur rakstīts bērna invalīda pabalsts, bet nav rakstīts bērna invalīda kopšanas pabalsts. Un tai vietā, lai šo tehnisko kļūmi novērstu, mani centās pārliecināt, ka es tomēr neesmu domājusi tā, kā esmu domājusi, paceļot šo atklāsmi kā uzvaras karogu. Bet par ko svinam uzvaru? Par tiem nelaimīgiem bērniem invalīdiem, kurus nolēmja dzīvei speciālajā iestādē liedzot iespēju atrasties ģimenē, vai varbūt liedzot valsts atbalstu, tā ir uzvara pār tām nelaimīgajiem vecākiem, kur gatavi uzņemties sūro nastu un aprūpēt savu neglābjamu slimo bērnu ģimenē. Par ko svinam uzvaru? Vakar jūs, kolēģi, saņēmāt Sociālo un darblietu komisijas vēstuli saistībā ar šo likuma projektu, lai tā jūs nemaldina. Šīs vēstules teksts, kurš jūs uzrunā komisijas vārdā, jo tajā lietots daudzskaitlis, vēlamies aicināt, uzskatām, informējam, esam pārliecināti, vēršamies pie jūsu frakcijas deputātiem. Šis teksts komisijā nav redzēts un balsojot nav akceptēts. Runājot par šīs vēstules tekstu, jāatzīmē frāžainība un atrakstīšanās un manu priekšlikumu maigi izsakoties nekorekta interpretācija. nav taisnība, piemēram, ka finansu aprēķini šim jaunajam bērnu invalīdu pabalstam nav zināmi. Tos aizstāvot priekšlikumus minēju es un gandrīz to pašu skaitli, pamatojoties uz labklājības ministrijas informāciju. Plenārsēdē nosauca arī komisijas vārdā Stalidzānas kundze. Tie ir ap 1,3 līdz 1,5 miljoniem latu, bet patiesībā šī summa būtu mazāka, jo ne visi smagi slimo invalīdu bērnu vecāku spēs izšķirties kopt savu bezcerīgo bērnu mājās. Vai tiešām tas ir tik neiespējami daudz? Kolēģi, likumprojektā pretrunīgi iebalsotais priekšlikums ir ar numuru 4. Zem tā ir Sociālo un darblietu komisijas piedāvātais pretruns risinājums priekšlikums numuru 4a, kurā nekorekti, lai neteiktu melīgi apgalvots, ka tas ietver man 4. Priekšlikumu. Patiesībā tas ir pavisam cits priekšlikums, kurā Sociālo un darblietu komisija, izmantojot iespēju, ir šai likumā redakcionāli precizējis jau esošu kārtību, ka ģimene pie ģimenes valsts pabalsta var saņemt piemaksu par bērnu invalīdu. Piemaksa un bērnu invalīdu valsts pabalsts, lai arī tehniski iemeslu dēļ manā 4. Priekšlikuma tekstā izpalīts vārdiņš kopšanas, nav viens un tas pats, lai arī kādam tas to ļoti gribētos tā uzskatīt. Tas neliecina par komisijas sekmīgu darbu, ja no tribīnas tiek norādīts, kas deputātu priekšlikumos īsti precīzi nav bijis teikts. Mēs to varējām izdebatēt komisijas sēdē, ja vien būtu bijusi vēlme komisijas vadītājai to rosināt. Es aicinu Sociālo darblietu komisijas priekšlikumu 4a atbalstīt, jo tas arī ir svarīgs. Jo sakārto šo likumu, bet savus strīdīgos priekšlikumus par jaunu pabalsta valsts sociālā pabalsta bērniem invalīdiem ieviešanu šai reizē es noņemu, lai vēl šodien iesniegtu atsevišķā likuma projektā.
Deputāts Andrejs Klimeņķevs.
Jā, man kā, labdien, ausie godāti deputāti, man kauns par jaunu laiku, tāpēc, ka viņu otru reizi atņem bērnam invalīdam pabalstu. Pirmo reizi viņu atņēma divus gadus atpakaļ, no saviem priekšlikumiem, kur bija samazināt, un otrreiz šodien, kad bija sasniegts jau viens viedoklis par to, ka pabalstu vajag atbalstīt, un viņš varētu parādīties šajā likumprojektā, viņa paņēma un atstāja savus priekšlikumus. Man kauns, ka cilvēki, kurš iesniedz šos priekšlikumus, nevar uzturēt līdz galam jūs. Tad nevajadzēja tracināt cilvēkus, nevarēja viņam solīt, ka kopšanas pabalsts parādīsies. Šajā likumā viņu vajadzēja ielikt. Kauns par viņiem, ļoti pareizi, ka viņi nevar sola vienu, daru otru. Paldies!
Debatu slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu, Stalidzānas kundze.
Cienījamie kolēģi, tātad no Bendrātas kundzes runas es sapratu, kad Bendrātas kundze noņem 5. Priekšlikumu. Un? Jā, tad es 3. 4. Mēs nevaram noņemt, jo par tiem ir lēmusi Saima. Tie ir iebalsot, tos mēs nevaram aiztikt. Tātad šobrīd var izņemt tikai pēc Bendrātas kundzes priekšlikumu, šobrīd 5. Priekšlikumu.
Pirms mēs skatām tālāk priekšlikumus, lūdzu deputātus balsot par 4a priekšlikumu, Sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu
atbalstīt šo priekšlikumu.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balso 87 deputāti, pretrunātors nav priekšlikums atbalstīts.
Tad, līdz ar to 5. Priekšlikums tātad ir noņemts par 6. Priekšlikumu. Tas ir Sociālās darblietu komisijas priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
7. Priekšlikums ir Bendrātas kundzes priekšlikums, tas ir par un šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, tā kā steidzamība šim likuma projektam, lai varētu to operatīvi precizēt, netika noņemta, es atļaušos paskaidrot savu iesniegto priekšlikumu būtību. Šis priekšlikums 7. Ir par vienādas attieksmes principa ievērošanu pret bērniem, kuru vecāki ir miruši, un bērniem, kuri dzīvu vecāku pamesti. Kā zināms, daļa bāreņu un arī daļa bez vecā gādības palikšo bērnu pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties, bet situācija šobrīd ir tāda, ka tie jaunieši, kuri vecāki miruši, saņem apgādnieku zaudējumu pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un tas ir arī finansiāls atbalsts izglītības turpināšanai. Savukārt dzīvu vecāku bāreņi, sasniedzot pilngadību, zaudē gan aizbildņu atbalstu, gan līdz pilngadībai valsts nodrošināto uzturnaudu. Tā ir diskriminējoša situācija. Bez vecā gādības palikušajiem bērniem ir jādod līdzvērtīgas iespējas turpināt iesākto izglītību neatkarīgi no tā, kādi ir apgādnieku zaudēšanas iemesli. Tāpēc ar savu priekšlikumu es piedāvāju noteikt arī šiem dzīvu vecāku bāriņiem pēc 18 gadu sasniegšanas nodrošināt iespēju turpināt izglītību. Šim nolūkam nepieciešams, lai tad, ja šie bērni mācās vispārējas izglītības vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecāki par 24 gadiem, lai viņiem būtu tiesības turpināt saņemt valsts pabalstu. Tas radītu priekšnoteikumus, ka šie vecāku bērni, pamestie bērni, varētu turpināt izglītoties, kas mūsu valstī ļoti nepieciešams, un tas palīdzētu šiem bērniem izrauties no bezatbildīgo vecāku radītās sociāli nelabvēlīgās vides. Šī mācīties gribošā sociālā grupa nav liela. Aptuveni 300 bērnu. Nepieciešamais līdzekļu apjoms ir aptuveni 140 tūkstoši latu gadā. Katrā ziņā tā nebūtu ļoti liela nauda, un to noteikti var nākamā gada budžetā atrast, jo mēs taču veidojam sociāli atbildīgu budžetu, vai ne tā? Tāpēc aicināju atbalstīt vecāku pamestos bērnus un radīt viņiem iespējas mācīties, jo šis ir grozījums atgādināšu par vienādas attieksmes principa ievērošanu pret bērniem, kuriem nav vecāku. Šajā reizē es šo priekšlikumu arī noņemu, lai nebremzētu šī likumprojekta gaitu un iesniegšu to atsevišķā likumprojektā.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu, Staudzēns kundze?
Jā, runājot par šo 7. Priekšlikumu, cienījamie deputāti un cienījamā Bendrāts kundze, nav man tiesību, nav komisijai tiesību tabulā ielikt citu tekstu, kā jūs oficiāli esat iesniegusi. Jūs oficiāli esat iesniegusi ar savu parakstu, tieši tādu tekstu, kāds šeit ir piedāvāts. Un, diemžēl, pēc šī teksta nevar saprast, ko domā. Un šobrīd nesvin sociālā darblieta komisija nekādu uzvaru un ne par ko nepriecājās. Bet sociālā darblieta komisija nevarēja šo priekšlikumu atbalstīt. Kā jau es jums teicu, 18 gados nav bērna, nevar piešķirst aizbildņa pabalstu personai par... Nevar piešķirt aizbildņā šo pabalstu personai par aizbilstamo tikai tāpēc, ka viņam ir iestājušies 18 gadi, jo šis pabalsts ir paredzēts aizbildnim, bet 18 gados personai nav vairs aizbildņa. 18 gados personai aizbildnis ir tikai ļoti, ļoti īpašos gadījumos. Tāpēc es tomēr ļoti lūdzu deputātus pieiet nopietni un neatbalstīt šo priekšlikumu. Jā, kopējā summa nav liela. Ar laiku tas patiešām ir. Labi, paldies. Atvainojos lielajā jēzgā, nedzirdēju, ka jūs atsautāt. Ļoti atvainojos. Tātad šis priekšlikums nav. Tā, 8. Priekšlikums, Bendrāts kundzes priekšlikums. Komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir par valsts atbalsta palielināšanu daudzbērnu ģimenēm. bet tas nav par naudas atrašanu nākamā gada budžetā, kā tas nepatiesi apgalvot Sociālo un darblietu komisijas vadītājas Stalidzānas kundzes Saeimas frakcijām nosūtītajā vēstulē. Mans priekšlikums ir rosinājums vārdus īstenot darbos. Šis nu ir tieši tas, ko savā programmā ir apņēmusies Latvijas pirmā partija veicināt lielāku atbalstu jaunajām un daudzbērnu ģimenēm. Tieši tas, ko acīm redzot atbalsta Tautas partija, ja jau rūpes par kuplu trīs bērnu ģimeni ir materializējusi pat savā emblēmā. Tas, kam atbalsta apliecinājuši arī pārējās astotā saimā ievēlētās partijas. Šis mans priekšlikums ir par ģimenes valsts pabalsta palielināšanas kārtību, palielinot aprēķina koeficientu atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Tas ir aktualizēts priekšlikums vēl no iepriekšējās saimas laikā, 2002. gada maijā, valdības akceptētās valsts ģimenes politikas koncepcijas 2004. 2013. Gadam, bet šī priekšlikuma tapšanas vēsture ir gandrīz 10 gadus ilga. Sociālās palīdzības likumā šis priekšlikums savā pirmajā versijā parādījās vēl 1995. Gadā. Tad gandrīz katru gadu tas ticis visādi modelēts, līdz 2000. Gadā ir izsvītros no sociālās palīdzības likuma ar piebildi, ka ministru kabinetam līdz 2001. Gada 31. Maijam jāiesniedz saimai likumprojekts, kas nodrošinātu ģimenes valsts pabalsts sistēmas pilnveidošanu. Iecerētās sistēmas pilnveidošana izpalika, bet šodien jau ir 2004. Gada nogale un Latvijas demogrāfijas rādītāji ir traģiski. Ar savu priekšlikumu aicinu jūs atbalstīt ģimenes valsts pabalstu palielināšanu, palielinot pa pielietojot diferencētus koeficientus. Īpašu uzmanību šajā priekšlikumā pievērsta trīs un vairāk bērnu ģimenei. Pēc labklājības ministrijas pasūtījuma Latvijas universitātes veiktais pētījums sociālās atstumtības riska faktoru identificēšana trūcīgo ģimeņu bērniem apliecina, ka 90% trīs un vairāk bērnu ģimeņu dzīvo zem krīzes iztikas minimuma, un šīs ģimenes veido vislielāko nabadzības riska grupu. Nabadzības indeks trīs bērnu ģimenēs ir gandrīz trīs reizes augstāks nekā ģimenēs ar diviem bērniem. Kā zināms, nabadzības un trūkuma ietekmē bērnos veidojas izstumtības un atsvešinātības sajūta, un tas nepaliek bez sekām. Tā vietā, lai iegūtu labu izglītību un kļūtu par sociāli atbildīgiem pilsoņiem, šie bērni kļūst par pilsoņiem, kas nevar paši sev uzturēt un nereti rada krimināla rakstura problēmas. Nevelti apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asamblēja jau 1959. Gadā bērnu tiesību deklarācijā norādījusi, ka sabiedrības un publiskās varas pienākumam jābūt īpaši gādāt par bērniem, kuriem nav ģimenes, kā arī par bērniem, kuriem nav pietiekami iztikas līdzekļu un daudz bērnu ģimenēm, jo nabadzība, diemžēl, atražo nabadzību. Valsts statistikas dati liecina, ka Latvijā ir turpat 34 tūkstoši ģimeņu ar trīs bērniem, ap 8 tūkstoši ar četriem bērniem, 2,5 tūkstoši ar pieciem bērniem, 900 ģimeņu ar sešiem bērniem un turpat 700 ģimeņu ar septiņu un vairāk bērniem. Rīkojoties sociāli atbildīgi, mēs jau šodien šīm ģimenēm varētu dot pozitīvu ziņu, ka valstī ir konsekventa politika ģimenes atbalstam, kas tiek īstenots saskaņā ar valsts ģimenes politikas koncepcijas termiņiem. Ievies šos augstākos koeficientus, tātad paredzēt tam finansējumu tiek piedāvāts tikai 2006. Gadā, lai ģimenes to laicīgi zinātu, justu un drošāk varētu justies un var vairāk paļauties uz savu valsti. Tāpēc es iesniedzu šo priekšlikumu kopā ar pārējais noteikumiem, aicinot atbalstīt daudzbērnu ģimeņu gadiem ilgās cerības, aicinot deputātus nobalsot atbilstoši savu partiju programmām, un jo īpaši aicinot deputātus nebalsot pret savas partijas emblēmu. Bet tā kā likuma projektam netika nolemta steidzamība, tad šodien un visus atlikušos Tad šo un visus savus atlikšos priekšlikumus atsaucu, un jaunais laiks tos atkārtot iesniegs līdz ar jaunu likuma projektu, kā no šīs tribīnas es tiku arī rosinātu. Un es nešaubos, kolēģi, man patiešām pēc visa klausītā ir daudz lielāka drošības sajūta, ka jūs arī šo likuma projektu atbalstīsit.
Deputāts Andrejs Klementjevs.
Jā, ļoti interesanti. Jūs ļoti ilgi runājat, pārliecinājat mani balsot par savu priekšlikumu un pēc tam paņemat atsaucāt viņu. Vai tas nav korekti? Pēc kam jūs tērējat naudu? Nē, tāpēc, ka es gribu balsot par šo priešlikumu, es par to, lai palnētu bērnu pabalsus. Un mani kolēģi arī gatavi par to balsot. Bet norunāt runu, kur piesarunāt un pēc tam paņem atsaukt, tas blēdība. Man liekas, ka jaunais laika atkal pierāda savu to, ka viņš vienu runā, otru dar. Paldies.
Deputāts Edgars Jaunups.
Godāmais Klimenčev kungs, redziet, nevajag tikai epizodiski un fragmentāri pieslēgties Saeimas plenārsēdē notiekošajam, bet tā regulārāk šim procesam pievērsties. Bendrādes kundze diezgan skaidri paskaidroja, kāda iemesla dēļ šobrīd šie priekšlikumi tiek atsaukti, un ka jau šodien pat frakcija Jaunais laiks ar jaunu likumprojektu vērsīsies Saeimā un iesniegs šos pašus priekšlikumus, kurus jau nākam ceturtdien mums visiem būs iespēja nodot izskatīšanai komisijām. Kāpēc tas ir nepieciešams? Kāpēc šāds gājiens no mūsu puses šobrīd tiek izdarīts? Tikai tā iemesla dēļ, ka, lai izskatītu Bendrādes kundzes priekšlikumus, ir nepieciešams vēl viens lasējums. Taču, lai citi jautājumi, kurus risina minētais likumprojekts, kā piemēram māmiņu algas, varētu stāties spēkā no 1. Janvāra, šobrīd mums ir jāpieņem šis te likumprojekts galīgajā lasījumā. Vai tiešām to ir tik grūti izprast, un vai tiešām šādo tik būtiskos jautājumos nu varētu atturēties no tik demagoģiskas uzstāšanās, kā nu patās jūs to izdarījāt. Paldies jums.
Deputāts Andrejs Klimenčevs otro reizi.
Es saprotu, ka jūs lielais speciālists ne tikai certifikātos, bet bērnu pabalstos arī. Es jums izstāstīšu tādu lietu. Jūs izlasiet visu likumprojektu, runa bija par bērniem invalīdiem. A te, šajā priešlikuma 2.8. ir runa par bērnu pabalstu parasto. Jūs nemāk klasīt varbūt, nu bet izlasiet, nu pienāsiet, jūs izstāstīšu jums par sociālo politiku. Jūs varēsiet ne tikai par certifikātu runāt, bet par šo jautājumu arī. Paldies jums.
Deputāts Silva Bendrāt otro reizi.
Man ar ļoti lielām un dziļām sāpēm sirdī, cienījamie kreisā flanga kolēģi, ir tomēr jāpaskaidro, ka es tiešām atsaucu šos priekšlikumus tikai tamdēļ, ka steidzamība netika noņemta. Un ja jūs lasītu tālāk šos mans priekšlikumus, jūs redzētu, ka visi šie priekšlikumi ir salikti pie pārējais noteikumos. Un tad mēs atkal nobremzētu šī likuma gaitu un atgrieztos turpat. Tas bija vienīgais iemesls un nevien cita. Tāpēc jau šodien mēs šos pašus priekšlikumus iesniegsim atsevišķā likumprojektā. Un es esmu pārliecināta, ka jūs arī tad turpināsiet man atbalstīt.
Deputāts Andris Bērziņš.
Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, ka mums nevajadzētu strīdēties. Mēs pašlaik laužam šēps tur, kur nav jālauž. Ir tuvākā laikā, es domāju, kad vienosies, kura tad būs tā pozīcija. Es ļoti ceru, teiksim, kad arī jaunais laiks būs pozīcijā. Un tad būs mūsu galvenais dokuments, būs valsts budžets jāskata. Un es būtu ļoti priecīgs, ka mēs varētu šos jautājumus. Un es iesniegšu iekšā vēl papildus klāt to, ko Bendrādes kundze, teiksim, teica, vēl papildus klāt jautājumus, kur varētu pabalst būt ne tikai minētajiem pabalstiem bērniem invalīdiem, pa kuriem es piekrītu, bet man gribētos, lai mēs būtu diezgan konsekventi tomēr. Es negribu nevienam pārmest, bet ja mēs gadu atpakaļ, es atceros, ka mēs ieslēdzām taupības režīmu ministrijās. Un taisnot šo jautājumu, mēs toreiz runājam par bērnu invalīdu, teiksim, pabalstiem, toreiz vispārīgi tika atcelts šis jautājums. Un tomēr šeit tribīnē esošie kolēģi runāja, ka tas nav iespējams, jo saprotiet, tāpēc, ka nav tās naudas. Un toreiz es gribu atsaukt atmiņā tomēr labklājības ministriju no savām rezervēm šo pabalstu, teiksim, ja daļēju finansēšanu, teiksim, bērniem invalīdiem atrad. Es esmu par, un tūlītās mēs varam iesniegt vēl vairāk iekšā. Es būšu priecīgs, ka mēs tagad sociālo lietu komisijā paralēli ar budžetu skatīsim šo jautājumu. Un ja ir vairāk nauda būs, es būšu ne tikai ar vienu roku, ar abām rokām būšu par to, lai atbalstītu. Un arī labklājības ministrija, to, ko sociālo lietu komisijā teica, viņi ir par šo jautājumu izskatīšanu. Un ja tas būs iespējams viņu šo jautājumu atrisināt, nākošā gada budžetā mēs viņu varēsim risināt. Bet man negribētos, lai mēs ar bērnu jautājumu ar šo bērnu invalīdu, teiksim, pabalstiem, lai mēs populistiski šo jautājumu risinātu. Es esmu par un atbalstīšu uz nākošo budžetu, bet man gribētos, lai mēs arī būtu konsekventi un mēs neaizmirst. Tas nebūs pārāk ilgi jāgaida. Tomēr nākamā gada budžetu mēs skatīsim diezgan ātri. Un ja mums būs tikpat konsekventa pārliecība, kā šodien mēs šeit runājam no šīs tribīnas, tad es domāju, ka mēs būsim izpildījuši mūsu politisko sūtību, to, ko vēlējās no mums dzirdēt, un ne tikai dzirdēt, bet darīt arī vēlētāji. Tā kā nav ilgi jāgaida budžets vienlaicīgi, un es ļoti ceru, teiksim, kad ir jaunais laiks, un būs, teiksim, pozīcijā, un varēs šo jautājumu risināt, veidojot jauno budžetu. Paldies, kolēģi.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātā priekšsēdētāji, cienējā priekšsēdētāji, augsts godātie kolēģi, ir tīpaši cienējamie kolēģi no jaunā laika frakcijas. Es ļoti aicinu jūs cienīt mūsu vēlētājs nodokļu maksātājs, jo arī plenārsēdes translācija maksā naudu. Un tāpēc es aicinu nedarboties ar demagoģiju un stundu neaizstāvēt priekšlikums un neraksturot, cik šie priekšlikumi ir brīnišķīgi un pēc tam pašiem ciniski no šiem priekšlikumiem atteikties un viņus noņemt. Nu, vēl netērēsim laiku.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienējami kolēģi, visam, kas izlasīja šo brīdihtīgā bedrotas kundzes priekšlikumā, visam ir skaidrs, ka tas ir pavisam atsevišķas priekšlikums, kas nav patietē, un ja mēs tik nobalsam šo šoreiz, nekādas papildas likumdohadas iniciatīvas nav vajadzīgās. Un, cenējami kolēģi, šis priekšlikums ir izredzies būtu pieņemtēm tikai valdības krizes apstākļām, tik būs pozīcija taupē budžeta savam un savu sponsoru vajadzībām, un nekādas virzības haja virzina, lai palielināta daudz bērnu ģimenes pabalstu nebūs. Un cenējami kolēģi, pēc pusgada mēs varam to pārbaudāt, un šis jauna laika darbība destruktīva, ja nebūtu bedrotas priekšlikuma, tad šajā vieta būtu mūsu, kuru mēs, protams, neatsaucam nekādu gadu. Un šodien Demhēl ir pēdējā izradzē topēļam, un tālāk mūsu pilnvaras laika nekāda būtiska bērnu pabalsta palielinājuma nebās. Paldies par uzmeni.
Deputāte Inese Šleisere.
Cienījamā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es tiešām šoreiz gribētu pateikties kolēģiem no jaunā laika un konkrēti cilvēku bendrātei pirmkārt par labu ideju, par šiem priekšlikumiem. Mums ir arī liels prieks, ka jaunais laiks ir arī uzklausījis tos priekšlikumus un tās iniciatīvas, ko savā laikā Latvijas pirmā partija ir ierosinājusi. Konkrēti manā rīcībā, mūsu rīcībā ir vēstulko. Jau 2003. gada 25. jūlijā mēs sūtījām toreizējam ministru prezidentiem Repšs kungam, kur šis priekšlikums, par ko mēs šobrīd debatējam, ir vārds vārdā, konkrēti precīzi koeficienti, ir Latvijas pirmās partijas priekšlikums ministru prezidentam Repšs kungam ar lūgumu atbalstīt un šos te koeficientus jau ielikt jau 2004. gada budžetā. Bet mums arī, protams, ir jāatcerās, ka šis priekšlikums valsts budžetā izmaksās vismaz 7 miljonu latu. un es tiešām gribu aicināt jauno laiku būt ļoti aktīviem bērnu tiesību aizsardzības sfērā, ne tikai tad, kad viņi ir opozīcijā, bet arī tad, kad viņi būs pozīcijā, jo es tiešām no sirds gribu cerēt, ka mūsu vēlms un mūsu interesi šajā jomā sakrīt. Un es tiešām pateicos Bendrāts kundzei, ka viņa varēja piekāpties arī savām ambīcijām un lietas labā, valstiskas pieejas labā, lai būtu iespējams šīs māmiņu algas izmaksāt no 1. janvāra, arī atsaut šos priekšlikumus, un mēs skatīsimies un aicinam arī turpmāk sastrādāties bērnu jautājumu risināšanā, lai uzlabotu bērnu un ģimeņu stāvokli valstī. Tā kā paldies kolēģiem un aicinu atbalstīt arī likumprojektu kopumā.
Deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, man tiešām ir ļoti žēl, ka mums regulāri gadas tā, ka dažu partiju principiālas nostājas ir pilnīgi atkarīgas no tā, vai šis partijas ir opozīcija vai pozīcija. Tajā brīdī, kad jaunais laiks iesniedzēšu ļoti labu mana skatījuma priekšlikumu, viņa bija bezcerīga opozīcija. Un acim redzot, viņa domāja, ka līdz ar to viņa pazemēsies un vēlētāja redzēs, cik daudz jaunais laiks rūpējas par bērniem un tā tālāk. Tagad jaunajam laikam ir lielas cerības iekļūt nākamā valdībā. Un varbūt pat būt šis jaunas valdības priekšgala. Un uzreiz jauna laika pozīcija mainās. Nu, būsim taču godīgi. Tā nevar. Tātad jūs gribat, lai jūsu priekšlikumus īstenotu kādas citas partijas, un jūs kā opozīcijā šis valdošas partijas kritizēsiet, bet jūs negribat paši īstenot savus priekšlikumus. Vai tā ir godīga attieksme, vai tā ir konsekventā attieksme, vai tā ir profesionālā attieksme? Es domāju, ka tomēr jums ir zināmas iespējas ietekmēt šo situāciju. Šis priekšlikums, acimredzot, es pieļauju, ka jūs kā profesionāli to izvērtējat, kad izstrādājat to. Tātad tas nav tīri populistisks priekšlikums, tas ir pamatots, es to pieļauju. Varbūt, ja tā tas nav, tad pasakiet to atklāti, ka jūs to darījat tikai populistisku apsverumu dēļ. Bet ja tā tas nav, ja tas ir profesionāli pamatots priekšlikums, kāpēc jūs gribat to noņemt? Nekādu absolūti nopietnu argumentu par to nav. Un es aicinu jūs tomēr uzturēt jūsu priekšlikumu un gadījumā, ja tomēr jūs būsiet nākamajā valdē vai arī pašiem, to īstenot. Tikai tādā veidā jūs varēsiet parādīt, ka patiešām jūs esat nopietnie politiķi, nevis populisti. Šobrīd, diemžēl, jūsu uzvedība skaidri parāda, ka jūs uzvedāties kā populistiskā partija. Paldies.
Deputāte Liena Liepiņa.
Cienījamie kolēģi, Cilevičs kungs, parasti es no jums mazliet lietišķāku argumentāciju dzirdu. Ja jūs būtu sekojuši šai diskusijai, jūs būtu dzirdējuši, ka divas reizes gan Bendrāts kungs, gan Jaunups kungs teica, ka mēs vēl šodien pat iesniegsim likumprojektu ar šiem priekšlikumiem. Un tam nav nekāda sakara ar to, vai mēs būsim pozīcijā jeb opozīcijā. Tāpēc es tiešām lūgtu jums klausīties, tam jūs mazāk laika tērēt nevajadzīgām runām.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ne. Lūdzu, turpinām izskatīt tālākos priekšlikumus, jo Bendrāts kundze savus priekšlikumus ir atsaukos.
Tā, tad nākošais izskatāmais priekšlikums tabulā ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums numur 11, un lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
12. Priekšlikums arī ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums arī sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums bērnu ģimenes lietu ministra Baštikunga priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Priekšlikums ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, bet es gribētu, lai stenogramā ir ierakstīts, kad visi šie pie atbalstītie priekšlikumi ir reģistrējami pareizajā kārtībā pēc tam, kad tiks izņemti ārā Bendrātes kundzes priekšlikumi. Reģistrēt vajadzīgajā secībā. Un tāpēc arī komisija lūdz atbalstīt komisijas lēmumu pieņemt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 87 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā pieņems. Paldies.
Paldies deputātiem par sapratni. Mani, protams, šis jautājums vairs neskars arī manām vedekliņām. Bērnu pulciņš ir pietiekoši liels, bet visas pārējās māmiņas priecāsies par šo mūsu balsojumu.
Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, aizsardzības un iekšlietu komisija izskatīja likuma projektu grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā savā sēdē. Kopā likuma projektā trešajam lasījumam iesniegti bija 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums. Iesniedz Saeimas juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums. Saeimas juridiskais birojas komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumi nav.
Trešais priekšlikums. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija priekšlikuma atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumi nav.
Piekto priekšlikumu. Saeimas juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumi nav.
Sestais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumi nav.
Astotais priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais priekšlikums, arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija viņu ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumi nav.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu likumu pieņemt trešajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsu 85 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Strādājam ar likuma projektu grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā. Kopā trešajam lasījumam tika iesniegti 5 priekšlikumi. Komisija tos izskatīja. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas deputāts Buzaju kungs, komisija šo priekšlikumu noraidīja.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzajevs.
Saņemē kolēģi priekšlikumu būtu ļoti vienkārši. Dot nepilstenam tiesības ne tikai sēdēt cietumās, bet arī šos cietumās apsargāt. Jo pretējā gadījumā Latvijas demokrātija varētu droši pielīdzināt sēd Grieķijas demokrātijas virdzības laikam. Ir daudz dažas Eiropas struktūras rekomendācijas samazināt tiesību starpību starp pilsoniem un nepilsoniem. Un šī ir viena no Eiropas rekomendācijas, kas ir ļoti skaidra. Ja ņem vērā arī, ka potenciāli ieslodzījuma vieta pārvaldes darbinieki no nepilsoņa pusē, šim cilvēkam naturalizācija ir liekta uz buļga ar likuma. Teiksim, mūsu pilsoņa bez likuma izpildes
komisija deputāta iepriekšējā nedēļā ir saņemuši vēstuli no viena no šiem cilvēkiem, bija VDK darbinieka, kur grib saņemt pilsonību naturalizācijas kartama, bet nevar. Viņš aicina un mums tam ir dot viņam šo iespēju, ja viņš nevar saprast, kāpēc, kāda viņu atšķirība no Latvijas, kuri strādā vienā un tā paša iestādā ar viņu, un šobrīd viņi ir pilsoni, bet viņš nevar to izdarīt. Un šis potenciālais kontendent, kuru mēs varam izmantot valsts labā, jo viņi nevar strādāt tajā jomā, kurā viņam ir profesionālas iemaņas. Protams, viņi var papildināt un papildināt nozadzīgas grupējumās. Un saskaņā ar to šis komisijas lēmums neatbalstīt mana priekšlikumu ir pretvalsties. Un lūdzu balsot par.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Tad lūdzu deputāts balsot par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Var balsoja 16 deputāti, pret 71 deputāts atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs, komisija priekšlikumu atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums, Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāra Pitkeviča priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu komisijas vārdā pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 84 deputāti, pret un atturas nav likums, grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšana likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Pēters Ontužāns.
Cienamā priekšsēdētāja, deputāti, atbildīgā komisija trešam lasījumam saņēma 36 priekšlikumus, par kuriem sagatavojas savus atzinumus. Pirmais otrais priekšlikums, ko iesnieguši deputāts Kampars un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs, ir identiski un komisijas atzinums atbalstīt.
Par pirmo priekšlikumu atklājam debats deputāts Pēters Ontužāns.
Kolēģi, izskatot likumprojektu otrā lasījumā, mēs aktīvi viens otru pārliecinājām, cik nepieciešama un demokrātiski pašvaldības dzīves sakārtošanā un attīstībā iesaistīt pēc iespējas vairāk pašvaldību iedzīvotājus, tā skaitā jaunus cilvēkus. Taču nobalsojāt par deputātu skaita samazinājumu šajās pašvaldībās no 7 uz 5, kas pamatā skar iedzīvotāju skaita ziņām mazajās lauku pašvaldībās. Kolēģi, tiem deputātiem, kam nav nācies saskarties ar lauku pašvaldību darbu, es gribētu īsti paskaidrot. Nerunājot par komiteju darbu, par kvorumu nodrošināšanu, tomēr specifiskajos lauku apstākļos, es gribētu minēt konkrētu piemēru. Iedzējot skaita ziņā mazās pašvaldības, parasti ir liela teritorija, lielāk par 100 kvadrātkilometriem. Taču budžeta iespējas neļauj izveidot pastāvīgus dienestus, kā piemēram sociālās aprūpes dienesti, un deputāti ir tie, kas atbild par konkrētu apdzīvotu vietu vai pašvaldības teritorijas daļu. Seko, kas notiek ar veciem vietļiem cilvēkiem, nelabvēlīgām ģimenēm. Lielajās pašvaldībās, kur budžeta iespējas atļauj izveidot pastāvīgas dienas, varbūt tiešām piekrīt, ka deputātiem vairāk ir kontroles funkcija. Arī uz pašvaldību budžetu šo divu deputātu vietas neatstāja iespēju, jo lielā daļā lauka pašvaldības labāk atdījumā deputāti saņem tikai, varbūt, transporta kompensāciju. Tāpēc aicinu atbalstīt šos jaunā laika deputāta Kampera un parlamentārā sekretāra Puķa priekšlikums, kas ir identiski.
Vai deputātiem nepieciešams balsojums par pirmo deputātu Kampera priekšlikumu? Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 16, neviens deputāts neturas, priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to atbalstīts ir arī otrais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums.
Trešais priekšlikums iesniedz Latvijas sociāliskās partijas frakcija. Komisijas atzinums noraidīja.
Atklājuma debats deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, mūsu frakcija piedāvā pieņemt priekšlikumu par to, ka visi pastāvīgi iedzīvotāji Latvijas pastāvīgi iedzīvotāji, nodzīvojot Latvijā vismaz 5 gadus, var piedalīties un balsot vietējās vēlēšanas. Ja mēs izlasām šo likumu un tos priekšlikumus, kuri ir jau pieņemti, tad mēs dodam iespēju, teiksim tā, Saima dot iespēju piedalīties balsošana ārzemniekiem, kuri pat nedzīvo Latvijā, ja viņiem tajā teritorijā ir kaut kāds īpašums. Mēs dodam iespēju balsot ārzemniekiem, ja viņi vismaz 10 mēnešus nodzīvo šajā teritorijā. Bet tādī pašā laikā nedodam iespēju balsot mūsu pašu iedzīvotājiem, kuri nav ārzemnieki, kuri ir Latvijas Republikas subjekti, un viņiem ir Latvijas pase. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, augstākais likums Latvijas valstī ir Latvijas Republikas satversme. Kā mēs labi zinām, Latvijas Republikas satversmes 101. Pants paredz, kam ir vēlēšana tiesības un kam nav. Un jābūt ļoti vājam latviešu valodas pratējam, tuvu neprašanai, lai neizlasītu šī 101. Panta redakcija. Kas notikt, ja mēs pieņemt šādu te trešo priekšlikumu? Tas nozīmē, ka mēs pieņemt likumu, kas ir pretrunā ar satversmi. Šeit visu laiku ir tā jaukā runāšana par satversmes ievērošanu. Šeit visi no šīs te vietiņas svinīgi sola vai zvēr mūžīgu uzticību un mīlestību pret daudz ko ieskaitot Latvijas Republikas satversmi. Tad kā var tāds mīlētājs tajā pašā laikā solīt uzticību satversmei un iesniegt priekšlikumu, kas ir pilnīgā pretrunā ar satversmi? Tā kā redzat, ar tām latviešu valodas zināšanām ir bēdīgi, un ja mēs gribam jaunpilsonim stingri prasīt satversmes zināšanas, un tā ir obligāta prasība, tad arī vienam otram kaut kādā veidā kļuvušam pilsonim arī vajadzētu nedaudz atgādināt par to, kas ir satversme un kādi ir Saeimas deputātu pienākumi runājot par Latvijas Republikas satversmes ievērošanu. Šeit, protams, šad un tad ir jānāk tur un jāatgādina, kas ir nepilsons, kāpēc viņš tāds ir un ko viņi darīt tālāk un tā tālāk. Vienmēr to negribas darīt. Bet, ja atnāk viens cilvēks un skaidri aicina balsot pret to, kas ir ierakstīts satversmē, vēlaties grozīt, mēģiniet, lūdzu, domāju, ka jums nesanāks tās. bet piedāvāt likumā normu, kas ir pretrunā ar satversmi, nu tas ir, godīgi sakot, kaut kas tāds, kas demonstrē ārkārtīgi vājas zināšanas. Vairāk neko citu te teikt nevar.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamie kolēģi, cienījamais Dobeļa kungs, es gribu to tomēr aizstāvēt savu bijušo partneru socialistu godai, jo nekāda pretruna ar satversmē viņu priekšlikuma nav. Jo satversmē ir iestrādāts to cilvēku loks, kuru tiesības vēlēt pahvaldības vēlēkādām nevar ierobežot ar likumu. Te ir Latvijas pilsēdi un Eiropas Savienības pilsēdi. Bet jebkurš speciālis likums var holoku paplakādāt. Un šeit ir socialistiskas partijas frakcijas priekšlikuma būtībai. Dot iespēju vēlēt ārzemniekam ar 5 gada uzturēšanas laiku Latvijā. Un tas gandrīt saktriet ar EPA rekomendācijām visam Eiropas valstām dot iespēju piedalītas pahvaldības vēlēkādām, tā saucē migrantām ar uzturēšanas valsts stāvā pat mazāk nekā 5 gadus kā socialistu priekšlikumu, tikai ar 3 gadā. Un ja mēs gribējam tomēr ievērot Eiropas rekomendācijas, tad, protams, mēs šo priekšlikumu atbalstīsim. Paldies par uzmanību.
Deputāts Aleksandrs Golubovs otro reizi.
Jau ne pirmo reizi es lasu satversmi atšķirība no jums, Dobeļa kungs, kad jūs varbūt pirmo reizi viņu redzējat, ja, bet šeit ir ne tikai 101. Pants, ir 91. Pants, kur ir pateikts, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi un viņu tiesības tiek iztenotas bez jebkādas diskriminācijas. Un ja jūs to aizmirsat, tad atvainojas, tas ir jūsu vaina. Tani paša laika neaizmirstiet par to, ka Eiropas institūcijas jau iedeva savas rekomendācijas un stingras rekomendācijas ielikt likumā normu par to, ka mūsu nepilsoņiem jāpiedalās pašvaldību vēlēšanas. Un es esmu pārliecināts, ka jūs būsiet viens no tiem, kas parakstīs tādu likumprojektu un iesniegs viņu Saeimā, varbūt, nu, pēc pusgada.
Deputāts Dzintars Ābiķis, vai jums pietiks ar 2 minūtēm, Ābiķi kungs?
Cienījamie kolēģi, cienījamie augsts godājums Golobo kungs, nu, pilnīgi nepareizi tas, ko jūs apgalvojat, ka Eiropas Savienības dalību valsts un organizācijas starptautiskās mums kaut ko rekomendē šajā sakarā. Tās ir muļķības, jo ir pietiekami daudz Eiropas Savienības valsts, dalību valsts, kurās vēlēt pašvaldībās var tikai un vienīgi pilsoņi. Un to, vai mēs mainīsim vai nemainīsim šo lēmumu, mēs izlēmsim paši šeit Latvijā. Tas ir 100% Saeimas kompetencē. Un pareizi ir arī tas, ka satversmē ir rakstīts skaidri un gaisi, ka pašvaldības vēlē pilsoņi. Un satversmē mēs netaisamies grozī.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 3. Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 17 deputāti, pret 67, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts. Cienījamie kolēģi! Priekšlikums turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma 13:30. Cienējamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojam deputātei Inai Druvietē.
Cilvēktiesību komisija lūdzu uz īsu sēdi tūlīt dzeltenajā zālē.
Lūdzu saimnes sekretāru biedram nolasīt reģistrācijas rezultātu.
Cienījamie deputāti nav reģistrējušies. Valērija Sagešana, Ingrīda Circene, Oļegs Denisovs, Silva Golde, Edgars Jaunups, Jānis Šmits, Pēteris Kalniņš, Aleksandrs Kirštēns, neredzu, Uldis Briedis, Andrejs Radzevičs, Mareks Segliņš, Artis Pabriks, Juris Sekalovskis, Karlis Strēlis, Erika Zommere.
Paldies!